Ziņas vieglajā valodā. Naktī un no rīta gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -7, -12 grādiem. Lai gan daudzviet uz ūdens tilpnēm ir izveidojies ledus, tas nevienmēr ir spējīgs izturēt cilvēku svaru. Arī sniegs var radīt mānīgu priekšstatu par ledus biezumu. Glābēji aicina cilvēkus nekāpt uz ledus un mudina vecākus par to runāt ar bērniem. Tāpat glābēji aicina autovadītājus ievērot laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu, jo uz ceļiem veidojas apledojums. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cieta 18 cilvēki. Jelgavā atklāta atjaunotā plāksne par godu Kalpaka bataljona izveidošanas simtgadei. Pirms 100 gadiem pirmais latviešu bruņoto vienību komandieris, pulkvedis Oskars Kalpaks, parakstīja pavēli par sev pakļauto vienību apvienošanu pirmajā latviešu atsevišķajā jeb Kalpaka bataljonā. Apliecinot šī notikuma nozīmi Latvijas armijas izveidošanā un cīņās par mūsu valsts neatkarību, plāksni sākotnēji atklāja 1934. gadā. Atklāšanā toreiz piedalījās prezidents Kārlis Ulmanis. Francijā jau 8. sestdienu pēc kārtas notiek dzelteno vestu protesti. Demonstrācijās visā valstī pulcējušies no dažiem desmitiem līdz 1200 cilvēkiem. Vietām notikusi protestētāju un policijas sadursme. Protestētāji apmētājuši policistus ar dažādiem priekšmetiem, bet likumsargi pielietojuši asaru gāzi. Lai gan dalībnieku skaits ar katru sestdienu samazinās, tomēr aptaujas liecina, ka vairākums grib, lai tie turpinās. Valdība uzskata, ka protestētāji grib panākt valdības krišanu. ASV prezidents Donalds Trumps brīdina par ilgstošu valdības darba apturēšanu. Trumps vēlas panākt naudas piešķiršanu mūra būvniecībai uz robežas ar Meksiku. Mūra būvēšanai nepiekrīt demokrāti, kas tagad kontrolē pārstāvju palātu. ASV valdības darbs ir daļēji apturēts kopš 22. decembra. Drīza izeja no strupceļa nav gaidāma, jo demokrāti sola nepiekāpties. Dienu pirms pareizticīgo Ziemassvētku vakara Ukrainas pareizticīgā baznīca ir oficiāli nostiprinājusi neatkarību. Vispasaules patriārhs Bartolomejs īpašā ceremonijā Stambulā ir pasniedzis jaunās Ukrainas baznīcas metropolītam Epifānijam dekrētu, ar kuru tiek atzīta šīs baznīcas patstāvība. Ceremonijā klāt bija arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarības nostiprināšana draud ar pamatīgu šķelšanos pareizticīgajā pasaulē. Rīgā pat laban -4 grādi, ziemeļaustrumu vējš 8 brāzmās 10 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -7, -12 grādiem, siltāks laiks būs Kurzemē, kur temperatūra būs -2, -6 grādi. Dienā Kurzemē būs 0, -4, bet citviet -4, -8 grādi. Debesis būs uz daļai mākoņainas, vietām nedaudz sniks. Vējš būs lēns. Laika tips otrais – labvēlīgs.